Әл-Хаудейде портындағы әрекеттерін мақсаттары мен салдарлары. Мейірімді және рахымды Алланат мен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб әмірлігі Йеменге қарсы соғысының жаңа толқынын Әл-Худейде қаласына қарсы шабуылмен бастады. Бүкіл бұл шабуылдың мақсаттары мен салдарына тоқталамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Саудиялық коалицияның Йеменге қарсы соғысы 2015 жылдың наурыз айының 26-сынан басталды. Сауд үкіметі Йеменге қарсы соғыс қысқа уақытта аяқталады деп ойлады. Бірақ бұл соғыстың басталуынан 40 ай өтіп, осы кезде бұл теңдексіз соғыстың қашан аяқталатыны белгісіз. Біріккен Ұлттар ұйымы ағымдағы 2018 жылдың наурызында соғыстың 3-ші жылының соңында басып шығарған мәлімдемесінде бұл соғыста кемінде 10 мың әскери емес халықтың қаза болғаны және 40 мыңнан астам адамның жарақат алып, бұл соғыстың негізгі құрбандарының әскери емес қарапайым халық екенін жариялады. Осы кезде тек өткен 2017 жылы шамамен 50 мың йемендік баланың, яғни Сауд Арабиясының бұл елге қарсы соғысына қатысты әртүрлі себептерден орта есеппен күнделікті 130 баланың қаза болғаны туралы мәлімдеме жасалды. Біріккен Ұлттар ұйымының гуманитарлық істер кеңсесі де 3 миллионнан астам йемендіктің елдің ішінде және 280 мың адамның Джибути мен Сомали сынды елдерде босқынға айналып, азық-түлік тапшылығы сонымен бірге гигиеналық жағдайы жоқ панажайларда орналасқандары туралы хабарлады. Мұндай жағдайда Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб әмірлігі ағымдағы маусым айының 13-сінде Йеменнің Әл-Худейде қаласына қарсы шабуылын бастады. Дэвид Игнатиус Вашингтон Пост газетіндегі Йемендегі соңғы әрекеттер деп аталған сараптамасында Әл-Худейде портына қарсы шабуыл Йеменге қарсы соғыстың ең қиын кезеңі деп жазды.
Саудиялық коалицияның Әл-Худейдеге қарсы шабуылының ең маңызды мақсаттарының бірі бұл қаланы хусилердің бақылауындағы басқа аймақтардан бөлу болды. Әл-Худейде хусилердің бақылауына түскен Санадан кейінгі екінші үлкен қала. Әл-Худейде стратегиялық маңызға ие, өйткені хусилердің сыртпен байланыстыратын маңызды логистикалық орталық болып саналады. Әл-Худейдедің батысында орналасқан Қызыл теңізді халықаралық кемелер тауарды Суэц каналы арқылы Еуропа, Азия және Африка тасымалдауға пайдаланады. Әл-Худейдедің шығысындағы Йеменнің ең маңызды ауыл шаруашылық аймақтары саналатын құнарлы жерлермен және Әл-Худейдедің солтүстігінде Йеменнің негізгі экспорттық терминалы саналатын Рас Иса деп аталған мұнай термині орналасқан. Осыған орай Әл-Худейде порты Ансараллау үшін қаржы тұрғысынан маңызды. Бақылауы хусиліктердің қолына түскеннен бері бұл порт 1 миллиард 200 миллион доллардан артық кіріске ие болды. Сауд Арабиясына жақын журналист Салмон Әл-Дусри Әл-Худейдедегі әрекеттерді басты денеден бөлу деп сипаттады. Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб әмірлігі Әл-Худейдені өз ықтиярына алып, Ансараллауны теңізден толық қоршауға алып, қаржы көздерін тоқтатуды көздеуде. Басқа жақтан 20 айдан бері отставка кеткен Мансур Хади үкіметі қызметшілерінің ақылары төленбеген, сондықтан Әл-Худейде портына басып алу Йеменнің бұрынғы үкіметтің қаржы қиындықтарын үлкен бөлімін шеше алады.
Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб Әмірлігінің Әл-Худейдеге қарсы соғысының ең маңызды мақсаттарының бірі бұл портты өз бақылауына алып, теңіз қоршауын толықтырып, Ансараланы Санада қоршауға алу болып табылады. Әл-Худейданың Санадан 140 километр жерде орналасуына назар аударып, оны басып алу Саудиялық коалицияға Сананы қоршауға алуға мүмкіндік тудыра алады. Райл Аль-Яум газеті Әл-Худейдаға қарсы соғысты сараптап, Ансаралла Әл-Худейдадан айрылудың Саудиялық эмираттық коалиция күштеріне Сананың дарбазаларын ашу екені туралы біледі деп жазды. Сауд Арабиясы мен оның одақтастарының Әл-Худейдаға қарсы соғысының мақсаты Ансараллаға қысым көрсетіп, оны қауіпсіздік кеңесінің 2216 қарарының негізінде келіссөздерге қайтару. Өйткені қауіпсіздік кеңесінің 2216 қарарының маңызды баптарының бірінде Ансараланың өз бақылауына алған аймақтардан шығып қаруын тапсыруы, сондай-ақ Мансур Хади үкіметінің Йеменнің билік басына оралуы туралы айтылған. Бұл 2015 жылы Йеменге қарсы соғысы бастайтын мақсаттың өзі.
Келесі маңызды мәселе Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб Әмірлігінің шабуылының Йеменнің дағдарысын қандай салдары болады деген сұраққа жауап беруі болып табылады. Әл-Худейдеге қарсы соғыстың ең маңызды жолдауы ретінде Йемендегі адами апаттың күшеюін атап кетуі болады. Йеменге кіретін тауардың 70% Әл-Худейде арқылы енгізіледі. Йемен жамағатының 3/4% азық-түлік көмекті қажет етіп, 8 миллион йемендік аштықпен бетпе-бет келіп, тамағын қайдан табатынын білмейтін жағдайда бұл елге қарсы соғыс одан сайын күшейді. Өйткені кемелердің Әл-Худейдеден сау өту мүмкіндіктері төмендеді. Сондай-ақ өткен жылы 1 миллион адам тырысқақ ауруына шалдықты. Әл-Худейде ең нашар тұрмысқа ие 5 аймақтың қатарына кіреді. Бұл соғыс жағдайды одан сайын нашарлатуы мүмкін. Өйткені шабуыл су арналарына зиян келтіреді және азық-түлік тапшылығымен бетпе-бет келіп отырған йемендік 400 мың баланың 1/3 бөлігі Әл-Худейде қаласында өмір сүреді. Осыған орай Йемендегі Біріккен Ұлттар Ұйымының қайраткерлерінің бірі бұл порт қалай болса да босатылуы керек деп қуаттады.
Әл-Худейдеге қарсы соғыс көпке созылды. Негізінде Сауд Арабиясының тақ мұрагері жан-жақты шабуылдың қысқа уақытта Әл-Худейданың құлауы мен Ансараланың бағынуына себеп болады деп ойлаған болатын. Бірақ Мұхаммад бен Салманның қателесті. Ансаралла бұл шабуылға қарсыласып, тіпті Риядқа қарсы зымырандық шабуылдарын жалғастыруда. Ибрахим Дарвиш Лондонды басып шығатын Аль-Құдс Аль-Араби газетіндегі мақаласында 2015 жылдың наурыз айында Сауд Арабиясының тақ мұрагері ханзада Мұхаммад бен Салман хусилерді саладан шығаруды және Мансур Хадиді қайтаруды сылтауратып, Йеменге қарсы соғысын бастады. Йеменге қарсы соғысты жобалаушы бірнеше аптаның ішінде өз мақсаттарына жетіп, соғысты аяқтайды деп ойлады. Бірақ бірнеше апталық соғыс ұзаққа созылды. Осы кезде оның басталуынан 3 жылдан астам уақыт өтуде. Сауд Арабиясы шекараларында қауіпсіздікті күшейтудің орнына Сауд Арабиясының өз қалаларын зымырандық нысанаға алынуда. Әл-Худейде шабуылда қате есеппен жасалды. Коалиция күштері хусилер мен олардың одақтастарына соққы беріп, Санаға қарай бет алып, хусиліктердің мәселесін бірден шешеміз деп ойлады. Бірақ бүгінгі жағдай хусилердің коалиция күштері ойлағандай бас имегендерін, тіпті коалиция күштерін Әл-Худейде портының көшелерінде қақтығысқа шығармағандарын көрсетті деп жазды. Сондықтан Әл-Худейдеге қарсы соғыстың басталуының салдарларының бірі Сауд Арабиясы мен оның одақтастарының Йеменге қарсы соғысты сәтсіздікке ұшырап, Риядқа қарсы қоқан-лоқыларды артуы болды.
Әрине Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб Әмірлігінің Әл-Худейдеге қарсы соғысы Америка Құрама Штаттары және кейбір Еуропалық үкіметтерінің қолдауымен басталғанына еш күмән тумайды. Франциянын Лю Фигаро газетинин маалыматынча, Франциянын арнайы күчтөрү да бул согушта иммигранттык аскерлерге колдоо көрсөтүүдө. Осы кезде Ансарлонун башчысы Абдул-Малек Аль-Хуси Америка Курама Штаттары менен сионисттик режимдин бул согуштун демеушилери экени тууралуу жарыялады. Америка Курама Штаттарынын Конгрессинин демократтар өкүлү Рухана Йеменге каршы согуштун жана кезенин апат деп багалап, Трамп өкмөтүнүн араласуу Йеменге каршы согуштун жана кезенде жакшы көрүнөдү деп жарыялады. Онун айтуунча Трамптын Ак Үйгө кирүү менен Бириккен Араб Амирлиги менен Сауд Арабиясы Йеменге каршы шабуулдарын күчөйтүү мүмкүндүккө ээ болду. Америка Курама Штаттарынын армиясынын бул согушка катышуу кеңейип, осы кезде көп каскерлери күчтөрү майданга аяк басты.
Кадырменди агайын, осы менен бүгүнкү бағдарламамыздын убакыты өз маанисине жетти. Сау саламатта болуңуздар.